Dobrý deň. V relácii zaznie povzbudenie pre tých, čo si myslia, že nevedia maľovať alebo kresliť. Pozrieme sa aj do Terchovskej doliny, kde miestna akčná skupina podporuje rôzne projekty rozvíjajúce tento región. Prostredníctvom rozhlasových vln vás pozveme aj na festival Porozumenia a dozviete sa zaujímavosti z projektu My Machine, kde sú vynálezcami žiaci základných škôl. Reláciu vás pozývajú počúvať Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.
K červánkům si vyletím s hejným holubům. K červánkům mě dopraví křídla cherubů. Kosmická loď mě vezme na svou palubu. K červánkům si já rychle plout, tam je můj kout. Červánků mě snad jednou nesmí vynesou. V červáncích si najdu byt s pěknou adresou. Tam budu žít pryč od těch, co mě nesnesou. V červáncích si najdu klid a zmíření, hezké červení. Tam, co se slunce ukrývá, tam se jedině mraku na klíně. Na všechno z vrchu podívám.
Hej! Košičanka Ria Vršková sa po dlhšom čase vrátila k maľovaniu a to jej do života prinieslo pokoj a harmóniu. Akvarel sa stal jej prostriedkom na sebavyjadrenie a zároveň aj nástrojom na sebareflexiu. Založila aj online vzdelávanie pre tých, ktorí sa chcú naučiť maľovať bez tlaku na dokonalosť. Porozprávali sme sa s ňou počas podujatia Youth the City v Košiciach, ktoré malo aj svoju výtvarnú časť programu.
Moja idea je práve tá, že podporovať ľudí v tom sebarozvoji a hlavne v tom, aby sa každému podarilo nájsť ten svoj hlas, ktorý máme veľa, ktorý od detstva prehlušený práve tými prevzatými vzorcami a myšlienkami, presvedčeniami. Čiže v podstate tým, že ja prepájam to sebarozvojové pôsobenie, tak všetky kurzy majú v sebe viac ako len to malovanie, je tam aj tá sebareflexia. A v podstate vďaka malovaniu človek dokáže práve spoznať aj tie svoje limity, ktoré nesúvisia s malovaním. Čiže v rámci malovania človek spoznáva seba človeka ako takého a preto to má hlboký presah aj do ostatných životných oblastí. Zlepšenie koncentrácie, perfektne to pôsobí na upokojenie našej prestimulovanej nervovej sústavy. Spozná si tam človek rôzne práve tie strachy, ktoré mu tam vyskakujú, ktoré častokrát nesúvisia len s malovaním, ale máme ich aplikované všeobecne. Ale tiež dokáže spoznať práve že tie svoje kvality, tie skills, že uvidí, že aha, však veď mi to celkom ide, že vôbec to není také zlé. A základom je podľa môjho názoru práve to malovať, lebo veľa, ktorí máme bloky, ako som ich mala a ja, preto som veľmi dlho nemalovala. Z toho dôvodu, že práve tam boli to, že a musí to byť takto, a musí to vyzerať hentak, a musí to byť realistické, že sa tu držalo strašne veľa pravidiel a presne o tom je práve aj moje vzdelávanie v rámci tohto malovania, ale aj celkovo v rámci tej sebareflexie a toho sebarozvoja ako takého. Aby sme opäť vlastne do tých našich životov vrátili tú ľudskosť, lebo v prvom rade sme ľuďmi.
Aké štýly využívate?
Čo sa týka vzdelávania práve v oblasti malovania, teraz otváram online akadémiu, ktorá je čisto zameraná primárne na toto malovanie, ale prešla som rôznymi technikami. Aj keď som sa teraz vracala, tak bol to pastel, boli to najprv akvarelové farbičky, potom klasické akvarely. Akryl tam bol, ale tam som sa zameriavala skôr na abstrakt, ale proste ma to naspäť priviedlo k tomu malovaniu práve tým akvarelom, lebo ako dieťa som malovala vodovkami. Čiže to je asi to niečo, čo je tak pre mňa také to moje, že ani som to nevedela, ale práve asi ten akvarel je taký ten môj. Čiže ja sa zameriavam v prvom rade na malovanie týmto, ale čo budem do budúcna vytvárať, to neviem, pretože mne už sa podarilo zbaviť veľa ktorých blokov, čiže ja už som viac menej také otvorené more možností. Ja som začínala pôvodne s bižutériou. Bižutéria a tak som sa naspäť dostala vlastne k tomu malovaniu. Ale ako dieťa ja som tvorila vlastne všeličo.
Myslím, že ľudí, ktorí nás počúvajú, sme celkom povzbudili, že nemusia mať nejaký extrémny talent na výtvarnú výchovu. Stačí mať chuť a skúsiť to.
Áno, určite treba to skúsiť, lebo malovanie je presne taká istá zručnosť ako akákoľvek iná. Neuvedomujeme si to, ale aj to, že nejakým spôsobom skladáme prádlo, napríklad je proste nejaká zručnosť, nejaký zvyk. Čiže proste tie ruky si to nejak navyknú. Ja sama to vidím, že keď kreslím ceruskou, tak je to fajn, ale keď už som išla kresliť nejakým iným typom pera, tak som videla, že tá ruka to proste ešte nevie. Čiže je to proste zručnosť, treba skúšať znova a znova a podľa môjho názoru neexistujú chyby. Čo nám hovorili iní ľudia v škole, doma, na to treba zabudnúť. Chyby neexistujú. Existuje z môjho pohľadu len posun a len skúsenosti. A tie nie sú ani dobré, ani zlé.
Vravíte, že práve to maľovanie môže ľudí posunúť treba od nejakej melanchólie, úzkosti, depresie k takej nejakej pozitivite?
Určite áno, pretože práve mne maľovanie pomohlo dostať sa z veľmi ťažkých úzkostí, depresívnych stavov, suicidiálnych myšlienok. A v podstate, keď vieme, že nervová sústava nám ovplyvňuje práve aj to trávenie, takže mne sa pomohlo dostať z veľa ktorých takých tých, ja to nazývam nálepky, že histaminová intolerancia a tak ďalej, tetánia, pre mňa sú to nálepky, pretože ja som sa rozhodla, že ja nebudem chorá, ja som to neprijala. Čiže všetky práve teraz tieto stavy, ktoré sa riešia u ľudí, bušenie srdca, migrény, úzkosti a neviem čo všetko, to je práve tou prestimulovanou nervovou sústavou a tým, že ľudia netrávia čas sami so sebou, lebo sa boja svojich myšlienok, boja sa svojich pocitov a práve maľovanie je taká činnosť, kde sa to ľuďom dokáže vyplaviť, vedia si to zvedomiť a už vedia ďalej s tým pracovať, vedia sa vedome rozhodnúť. Chcem ešte zostať s týmto vzorcom, chcem zostať s týmto návykom, chcem zostať v tejto nálade, alebo proste chcem niečo viac od toho života. Takže určite je to aj pre psychiku, aj pre zdravie, aj pre všetko. Pre akúkoľvek proste profesiu, lebo človek sa tam naučí treba v trpezlivosti, odvahe. Čiže ja by som teraz tento rozhovor nenatáčala, keby mi práve to maľovanie nepomohlo so sebou samou. Takže má to presah a podľa mňa každý by to mal mať také niečo, ako sa odporúča, že máme mať pohyb každý deň, aspoň prechádzku, tak ja by som povedala, že fakt každý by si to mal dať ako nejakú takú tú esenciálnu činnosť, ako je umývanie zubov, podľa mňa.
Kreslím si držu a myslím na teba. Mieťa mám pred sebou a viac mi netreba. Kreslím si držu na kúsok papiera. Si moja láska, prečo to zapieraš? Kreslím si rúžu a je mi dosť tebu. Na každom lúpení kus tvojho úsmevu. Kreslím si rúžu, hľadím sa do ticha. Si taká krásna, že ani nedýcha. Hovorím, nič to do snov mi vtočí, ružová nálada. Ty si ten najkrajší z kvetov, preto sa teším na každý slnečný deň.
Deň, ktorý dá práve tebe ružový vyjavé.
Kreslím si ružu, tá ruža, to si ty. A život na je prostý,
láska je zložitá.
Kreslím si rúžu, vždy keď som kvíľu sám. Rúža mi zostane a papier roztrhá. Kreslím si rúžu a viac mi netreba. Kreslím si rúžu
a myslím na teba.
Snou mi vtočí ružová nálada. Ty si ten najkrajší svetom, preto sa teším na každý slnečný deň.
Deň, ktorý dá práve tebe ružový diabé.
Terchová sa v priebehu rokov postupne stala pojmom v oblasti cestovného ruchu. Navštevujú ju turisti pri najmenšom z celej Európy. Malebná obec zasadená do krásnej prírody láka každoročne peších aj cyklistov. No nielen Terchová je v tomto regióne pre turistov pojmom. Celý región skrýva množstvo krás. Projekty, ktoré ešte viac dávajú tomuto kúsku Slovenska príťažlivú tvár, podporuje miestna akčná skupina Terchovská dolina. Viac nám o nej povedal jej predseda Peter Madigar.
Zjednodušene sa dá povedať, že miestna akčná skupina sa venuje regionálnemu rozvoju. To znamená, že na určitom vymedzenom území, čo je v našom prípade mikroregión Terchovskej doliny, ktorý tvorí 17 obcí a zhruba 31 tisíc obyvateľov, severo-východne od Žiliny sa nachádza vlastne územie v Malej Fatre, Kysuckej vrchovine. A venujeme sa primárne regionálnemu rozvoju, ale zaujíma nás rozvoj obcí, rozvoj infraštruktúry, ale aj rozvoj podnikania a takisto kultúry. To znamená, že miestny, komunitný, sociálny život, všetky aspekty rozvoja toho regiónu.
Pokiaľ ide o rozvoj toho podnikania, v ktorej oblasti tam zvyknú vaši členovia podnikať?
U nás je to rôzne, lebo blízkosť krajského mesta Žilina čiastočne ovplyvňuje. Aj tento náš región veľmi významní hráči sú podniky v automobilovom priemysle. Taký najznámejší možno závod Kia v Tepličke nad Váhom. Teda tak humorne povedané, že už nepestujeme obilie, ale pestujeme automobily. Ale samozrejme, že to sú veľkí hráči, ale tí menší podnikatelia sa dosť veľkej miere venujú napríklad stavebníctvu, ale aj rôznym službám, možno trošku menej nejaké strojárske veci. A potom nasleduje cestovný ruch, ktorý je tiež nie úplne zanedbateľný, keďže je napríklad Terchová ako turistické centrum nadregionálneho aj nadnárodného významu je tu dlho na trhu.
Keď ste už spomenuli cestovný ruch, tak to môžeme priamo k vám aj našich poslucháčov pozvať. Čiže bude tu v prvom rade asi tá Terchová. Aké zaujímavosti môže ponúknuť návštevníkom?
Dá sa povedať, že Terchová je taká najznámejšia, ale napríklad do nášho územia Masky patrí cez kopec aj Dolnooravská obec Zázriva. Dá sa to brať z viacerých uhlov, ale keď to berieme aj tak geograficky, tak naše územie je polovica Krivanskej Malej Fatry, no a potom väčšinou teda prilahla Kysucká vrchovina. Dá sa povedať, že tá Terchová je akýmsi centrom toho turizmu, sú tam možno tie najväčšie lákadlá, ako keď povieme diery, ktoré sú veľmi známym turistickým lákadlom, ale samozrejme aj vrchy, vrcholy Rosúcov. Celý ten hrebeň Malej Fatry je veľmi atraktívny. Dá sa povedať, že tá Malá Fatra je akoby zmenšené Slovensko v jednom, že máte tam aj tie brálne reliefy, ktoré poznáte z Tatier, to je napríklad ten Rosutec, alebo časť toho Kriváňa. Máme aj kopec Stoh, je taký, dá sa povedať, ako možno pripomína tie Liptovské hole, a diery sú možno, že taký zmenšený slovenský raj, kaňony, vodopady. Takže to územie je veľmi členité, ale máme napríklad aj na druhej strane v Strečanskom priesmiku dva hrady, Starý hrad, hrad Strečno. Máme napríklad aj konkrétne naši členovia, ktorými sme tu na výstave, Prvá plotnická raftingová spoločnosť, prevádzkujú plavbu plťami. A potom vlastne tie obce, ktoré sú v nižších polohách pri meste Žilina, tak majú iné zaujímavosti. Máme napríklad krásne zrekonštruovaný kaštiel Belano, kde sa snúbi moderná architektúra s tou históriou. Je to vlastne teraz prerobený hotel s reštauráciou a viacero takýchto pamiatok, teda tie obce v nižinej časti toho mikroregiónu sú odlišné ako obce, povedzme si, ktoré sú. Že je tam veľká rozmanitosť, že napríklad vo Varine, kde máme aj my kanceláriu, to je jedno z najstarších obcí a miest všeobecne aj v našom regióne, tak tam máte možnosť nájsť hlinené domčeky, takú tú architektúru mestskú, kde ten Varín niekedy so Žilinou sa dá sa povedať, že doťahoval z hľadiska tej významnosti. A na opačnej strane v Terchove a v Zazrivej drevenice, kde nie je vôbec použité na omietanie žiadna hlina, že úplne čisto drevená architektúra. Veľmi rozmanitý región. Pozývame určite posluchačov rádia k nám na návštevu.
Keďže ja chodím pomerne často do Terchovej, viem, že sú tam autá značiek aj z celej Európy, by som povedal. Čiže tento kúsok Slovenska je veľmi známy.
Áno, dá sa povedať, že už niekoľko pár desiatok rokov ten turizmus, najmä čo sa týka Terchovej a Vrátnej, tu bol budovaný. Takže Terchová okolia, alebo ten mikroregión je centrom dá sa povedať, až nadnárodného významu. Niekedy ten turizmus je až masový, že dá sa povedať, že aj na hrebeň Malej Fatry ide lanovka, čo umožňuje viacerým tým turistom sa dostať hore, takže majú tí turisti naozaj veľa možností na tú rekreáciu, či už nejakú ľahšiu turistiku, alebo dokonca možno niečo náročnejšie, vysokohorské výstupy, alebo teda aj iný typ rekreácie. Dá sa povedať, že v regióne je až na pár tisíc lôžok, kde opätovne grot sú lôžka v Terchovej, ale aj v Zázrivej. Dá sa povedať, že aj v ďalších obciach, napríklad už som spomínal v Belanoch, sú rôzne zariadenia, ale máme napríklad aj Strečne, nejaké prevádzky ubytovania, kde je, povedme, veľmi známy Strečianský hrad, a už spomínal som tých Plotníkov a Plotenie. No a aj v tých ďalších obciach, napríklad kemping vo Varine, ale aj veľmi známy kemp v Belej na Nižných Kamencoch, ktorý bol viackrát vyhodnotený ako najlepší kemp Slovenskej republiky vo viacerých ročníkoch. Takže veľmi rozmanitá ponuka od, povedzme si, jednoduchých horských chat, aby sme nezabudli ani na ne. Na hrebení Malej Fatry chata pod Suchým alebo pod Chlebom, chata na Grúni, je to predsa len trošku iný vysokohorský štandard, až cez hotely, horské hotely, chaty, penzióny, priváty.
Určite ako akčná skupina máte víziu do budúcna. Ktoré oblasti by ste chceli ešte podporiť, ktoré možno ešte majú takú nejakú rezervu?
My sa venujeme hlavne implementácii európskych peňazí v tomto dokončujúcom období, alebo do konca roka 2023 sme implementovali financie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ľudia to možno, že poznajú viac pod názvom Integrovaný regionálny operačný program. Podarilo sa nám podporiť 5 projektov v celkovej výške takmer 400 tisíc eur, kde napríklad už spomínaní podnikatelia z nášho regiónu žiadali prostriedky na rozšírenie nejakého vozového parku, respektíve stavebných strojov, ale zároveň máme aj napríklad podnikateľa v oblasti reklamy a tlače, kde bol podporený tlačiarenský stroj. Takisto máme veľmi pekné dva projekty zamerané skôr na turizmus, kdežto jeden projekt sú pivné kúpele, kde dá sa povedať, že existujúci etablovaný pivovar, ktorý je v regióne, tak vlastne rozšíril ponuku o wellness, ktoré zainvestoval sám, a z našej časti dotácie boli vlastne vybudované, dá sa povedať, prvé pivné kúpele v našej doline. No a veľmi pekný projekt je zameraný na zdieľané horské elektrobicykle, ktorý je vlastne koncipovaný tak, že na viacerých miestach v regióne, hlavne v obci Terchova, ale napríklad aj u nás vo Varine, si môže prostredníctvom mobilnej aplikácie turista požičať horský elektrobicykel, ktorý je odovzdá na inom mieste, a vlastne takéto koncepty elektrobicyklov a zdieľania a požičovania elektrobicyklov fungujú vo viacerých krajských mestách. A čo viem a mám informáciu, tak toto je vlastne prvý zdieľaný horský e-bike projekt na celom Slovensku. Takže sme radi, že sme mohli podporiť aj tieto projekty. Máme aj druhú časť z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, kde okrem obecnej infraštruktúry budeme podporovať a podporujeme aj farmárov, mladých farmárov, dvoch, ktorých máme teraz schválené projekty. No a okrem mladých farmárov a farmárov sa snažíme pracovať aj s miestnou komunitou, písať menšie projekty, možno z iných zdrojov, aj cezhraničnej spolupráce a tak. Čiže je toho veľa a mali by sme záujem hlavne pokračovať v tejto práci. Dúfajme, že nám to riadiace orgány a ministerstva umožňujú, pretože niekedy je to veľké trapenie na Slovensku, možno, že ľudia vedia, že u nás s eurofondami a byrokraciou je dosť veľký problém. No a radi by sme do budúcna rozvíjali plnohodnotne ten región, pretože my sami z dola nahor tu v regióne veľmi dobre vieme, čo chceme. Potrebujeme vlastne len priestor a možnosť. A myslím, že tie aktivity, ktoré sme doteraz realizovali, dokazujú to, že ľudia v tých regiónoch vedia sami riadiť svoj rozvoj.
Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu. Srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme. Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu. Srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme. Silná voda Dunaja, zrkadlí mi tvár, je to dar. Južný vietor na poliach ukazuje smer, a kto som ja? Pútnik, čo skladá si mozaiku práv a poznaní, prechádza krajinou, čo stále hľadá miesto na zemi. Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu. Srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme. Ťažký údel na čiare, zapíja sa prácou, ak vôbec je. Najtmavšia obloha rozokveje dušu a výzvu do boja. Skalnaté hory ma volajú odhaliť strach. To slovo pokora naučil ma Gerlach na cestách. Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu. Srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme.
Pri príležitosti 30. narodenín pripravila Karpatská nadácia pre širokú verejnosť podujatie nazvané Festival porozumenia. Festival bol podľa organizátorov príležitosťou si pripomenúť, že nás ako spoločnosť spája veľmi veľa pekných vecí a odlišnosti nemusia rozdeľovať, ale doplňať. Porozprávali sme sa s riaditeľkou nadácie Laurou Dittel, ktorá v úvode rozhovoru v krátkosti zhrnula 30-ročné aktivity nadácie.
Karpatská nadácia prešla za 30 rokov dlhú cestu, rovnako ako Slovensko. Ja som nastupovala do Karpatskej nadácie 1. alebo 2. mája 1995 a koncom mája sme udelili prvé granty. V tom čase sme podporovali najmä cezhraničnú spoluprácu v karpatskom euroregióne, čo boli teda prihraničné oblasti 5 štátov, Poľska, Ukrajiny, Slovenska, Maďarska a Rumunska. A to bolo vtedy potrebné, lebo boli čerstvo otvorené hranice, žili sme v takých tých izolovaných krajinách za nepriepustnou štátnou hranicou a keď sme po 89. sa nadýchli slobody, tak tu žili ľudia a tvorili sa organizácie, ktoré nemali so spoluprácou cez hranice veľké skúsenosti. Tak to bolo niečo, na čo sme sa sústreďovali a čo sme podporovali. A dnes už to vidím tak, že sme boli tak trochu pioniermi a predbehli sme možno dobu v tom, že sme vedeli, že do zjednotenej Európy už budeme musieť tieto zručnosti mať a byť pripravení vlastne na takýto typ spolužitia v spoločnom európskom priestore. A samozrejme za tých 30 rokov sa aj ten región, aj tie potreby veľmi zmenili. Dnes už sme súčasťou Európy. Dnes máme vlastne všetky príležitosti na to, aby sme tieto veci robili samostatne, bez nejakej externej pomoci. A tak sme sa začali venovať iným, palčivejším problémom, ktoré v súčasnosti v regiónu pociťujeme. A to je napríklad inklúzia ľudí žijúcich vo vylúčených komunitách, pomoc deťom v ranom detstve, pomoc rómskym ženám, aby uspeli na trhu práce. Pomáhame Ukrajine, robíme veľmi veľa v oblasti inovácií vo vzdelávaní, najmä cez program My Machine, ktorý prepája vlastne všetky tri stupne vzdelávania na Slovensku. Takže všetky tieto body, highlighty, alebo neviem, ako by som to správne nazvala, považujem v živote Karpatskej nadácie za mimoriadne dôležité. Ale čo považujem za úplne najdôležitejšie, že sme tu aj po 30 rokoch a že aj po 30 rokoch pomáhame regiónu východného Slovenska a že sa nám za to obdobie podarilo angažovať a zapojiť obrovské množstvo ľudí, obrovské množstvo partnerov, sponzorov, darcov a vlastne všetkých, ktorí tu s nami túto cestu prechádzajú.
Keď to tak rekapitulujete, ako to vyzerá na Slovensku? Je tu dostatok dobrovoľníckych rúk?
Ja musím povedať, že ja vidím, že to dokonca rastie, to číslo, že tá angažovanosť, nejaká občianská zapojenosť do takýchto aktivít a do takýchto organizácií je naozaj veľmi veľká. My samozrejme robíme aj veľa preto, aby sa ľudia o nás dozvedeli a dávame tých príležitostí do priestoru veľmi veľa, takže sa nám ľudia hlásia. A hlásia sa nám aj ľudia bez nejakých špeciálnych zručností alebo špeciálneho vzdelávania, ktorí nám pomáhajú pri organizácii aktivít napríklad, pretože je veľmi fajn prísť na Karpatskú vandrovku a napríklad mať na starosti jedno zo stanovíšť a vítať tých vandrovníkov, ktorí prechádzajú tou turistickou trasou. Ale potom máme aj veľmi veľa odborníkov, ktorí nám dobrovoľnícky pomáhajú v oblastiach práva, v oblastiach ekonomiky, pomáhajú nám v takých odborných témach, kde tá expertíza je zvyčajne veľmi, veľmi drahá. Takže sme za nich všetkých rovnako a nesmierne vďační.
Keď už ste spomenuli tú vandrovku, tak človek nielen, že si prejde to množstvo kilometrov, ale aj prispieje do spoločného balíka financií. Bude aj v tomto roku?
Samozrejme, Karpatská vandrovka bude mať už 16. ročník. Je to vlastne darcovský turistický pochod, ktorý má dve varianty pre zdatnejších turistov. Je to 50 kilometrov a pre tých menej zdatných, ktorí sa necítia na tú 50-ku, máme pripravenú polovičnú 25-kilometrovú vandrovku. Je to vždy 3. septembrová sobota. Každého, kto rád vandruje, kto rád chodí prírodou, či už sám, alebo v kolektíve, alebo možno so svojimi kolegami, alebo s rodinou, tak je vítaný na Karpatskej vandrovke. Myslím, že registráciu budeme otvárať niekedy v priebehu nasledujúceho mesiaca.
Možno tých, čo sa plánujú zapojiť, zaujíma, že ako sa použijú tie grošíky, ktorými prispejú k tomu behu?
Výnos z Karpatskej vandrovky každoročne putuje do rozpočtu grantového programu Máme radi východ. Je to vlastne grantová schéma, do ktorej sa potom môžu prihlásiť rôzne mimovládne neziskové organizácie z východného Slovenska so svojimi nápadmi, so svojimi projektami. A my vlastne z toho množstva tých žiadostí, ktorých je väčšinou viac ako tých peňazí, ktoré ich môžu pokryť, tak vyberáme tie najlepšie. A čerešničkou na torte je to, že tí ľudia, ktorí vlastne odvandrovali tie kilometre a prispeli do toho rozpočtu, vlastne v konečnej fáze rozhodujú o tom, že ktorému projektu pridelia svoj hlas. Takže všetci sú zapojení aj do toho rozdeľovania tých peňazí.
Horami, lúkami, tou našou dolinou, so slnkom na tvári nevzdať sa svojich snov. Srdcami odomknúť aj skryté komnaty a navzájom chytiť sa, keď sme už ustatí.
Stačí spojiť síly, spolu sa svetom viesť, nechať vietor vrážať do kolies.
Len spojiť síly, nazrieť si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrmší.
všetci pastviny, stromy a aleje. Prekážky pred nami sám Pán Boh odveje. Otratiť nedám sa pádom či mudrinou. Zrazu sa mení svet, keď letím krajinou.
Stačí spojiť síly, spolu sa svetom viesť. Nechať vietor vrážať do kolies. Len spojiť síly, nazrieť si do duší. Tak zvládneme aj kopec najstrmší.
Spomeniete si na niektoré neziskové organizácie, ktoré vydržali rovnako ako vy tých 30 rokov, teda naozaj, že majú tú životnosť veľmi veľkú a usilujú sa stále zohnať nejaké zdroje, aby mohli ďalej pomáhať.
Je na Slovensku viacero mimovládnych organizácií, ktoré pretrvali naozaj dlhé 10 ročia. Je tu viacero nadácií, ktoré rovnako ako my pomáhajú iným mimovládnym neziskovým organizáciám. Väčšina z nich ale sídli v Bratislave alebo niekde na strednom Slovensku. Nadácia tohto typu, ako je tá naša, je na východnom Slovensku vlastne iba jedna. Ale sú tu iné typy mimovládnych neziskových organizácií. Ja som napríklad minulý týždeň bola na konferencii, ktorá bola oslavou 25. ročia založenia občianskeho združenia My Mami v Prešove, ktoré je organizáciou, ktorá sa zaoberá ženami, ktoré si zažívajú nejaký typ násilia, prevádzkujú bezpečný dom, ale začínali ako obyčajné materské centrum a robili laktačné poradenstvo a dávali dohromady mamičky, aby sa mali kde stretávať a podeliť sa o to, ako sa o tie svoje deti starať. Takže je tu veľké množstvo organizácií, ktoré rovnako ako my niekde začínali, počas toho svojho životného cyklu zmenili aj svoju misiu čiastočne, pretože zistili, že tie potreby sa vyvíjajú, že sú stále iné a samozrejme neskutočne sa sprofesionalizovali. Ja som na nich veľmi pyšná.
Keď sme hodnotili tých 30 rokov a všetko, čo sa udialo v spoločnosti, vo svete a u vás v nadácii, tak na jednu vec sme zabudli, že začala sa vlastne vojna u našich susedov. Nejakým spôsobom aj im pomáhate?
Samozrejme áno. Ako som na začiatku spomenula, Karpatská nadácia vždy pôsobila v 5 krajinách a teda Karpatská nadácia Ukrajina je našim stabilným a dlhodobým partnerom, s ktorými spolupracujeme, ale keď začala vojna teda v 2014 ešte, tak sme začali spolupracovať na úplne inej úrovni a na úplne iných témach, pretože tá vojna ten svet zmenila. A keď začala plnoformátová vojna vo februári 2022, tak sme tú spoluprácu preklopili do úplne inej roviny. Karpatská nadácia nikdy nebola humanitárna organizácia, ale v tom momente sme absolútne nezaváhali a povedali sme si, že je nutné, aby sme vlastne začali pomáhať aj týmto spôsobom, pretože je to nesmierne dôležité, najmä tu na východnom Slovensku aj takýto typ pomoci podchytiť. Takže sme sa spojili s občianskym združením Podaj ďalej z Prešova, s ktorým vlastne už vyše 3 rokov vozíme humanitárnu pomoc a pomáhame ňou civilnému obyvateľstvu, ktoré je vojnou postihnuté priamo na území Ukrajiny. Sú to väčšinou vnútorne presídlení ľudia, ale aj v rámci tejto skupiny najviac pomáhame deťom, matkám, ktoré ostali na svoje deti samé, ľuďom so zdravotným znevýhodnením, ale aj veteránom a rodinám veteránov, ktorí sa vlastne vracajú a snažia sa zapojiť do normálneho života. A okrem toho sme samozrejme spustili okamžite program, ktorý finančne podporoval organizácie, ktoré na území Slovenska pomáhali v začiatku utečeneckej vlny utečencom a odidencom z Ukrajiny. Na začiatku to bola teda tá priama humanitárna pomoc, ktorá bola najdôležitejšia, ale už v druhom a v treťom roku vojny sme sa viac sústreďovali na tie typy pomoci, ktoré pomáhali integrácii vlastne tých ľudí do nášho systému, najmä teda detí do školského systému, ale aj ich mami, pretože väčšinou k nám prichádzajú ženy so svojimi deťmi, aj ich mami do pracovných výrobného procesu. Je to niečo, čo robíme už systematicky, máme veľmi veľa podporovateľov, ktorí nás v tejto práci podporujú, ale žiaľ sú to väčšinou zahraničné nadácie alebo zahraniční jednotlivci, od ktorých tú podporu a pomoc teraz už po troch rokoch získavame.
My sa stretávame na vašom podujatí, ktoré je pri príležitosti vašich 30. narodenín. Nazvali ste ho Festival porozumenia. Prečo práve tento názov?
My tu na Slovensku už, a nie len na Slovensku, aby som bola úplne spravodlivá, riešime takmer každý deň to, že aká je spoločnosť rozdelená, ako sme dokonca fragmentovaní, ako sa uzatvárame do bublín, ako spolu nekomunikujeme, a to prináša veľmi veľké množstvo nedorozumení, nepochopenia a potom samozrejme aj netolerancie a rôznych ďalších prejavov, ktoré nie sú úplne najpriaznivejšie. A keďže my ako nadácia vlastne celý čas, odkedy pomáhame na východnom Slovensku, sa stále snažíme hľadať tie cesty, prepájať, zapájať a vlastne vytvárať platformy na to, aby sa tí ľudia zblížili, aby o sebe viac vedeli. A tento festival má za cieľ ponúknuť priestor každému, úplne každému, širokej verejnosti, aby sa stretol na príjemnom mieste v záhrade Kultúrparku, kde v tieni stromov prebiehajú najrôznejšie aktivity. A tie aktivity, ktoré najviac prepájajú, sú vlastne otvorené, sú to diskusie na témy, ako napríklad, ako žijú v slovenskej spoločnosti ľudia, ktorí si zažívajú nejaký typ zdravotného znevýhodnenia alebo trpia nejakým iným druhom handicapu a zároveň sú výnimoční, ako vnímajú ľudia mimovládne organizácie, na čo sú nám vlastne mimovládky, to je názov ďalšej diskusie. Vytvorili sme zónu mimovládok, kde každá jedna z tých organizácií, ktoré tu sú, prezentuje to, čo robí a čím pomáha. Takže si myslím, že sa nám podarilo vytvoriť také dobré prostredie, kde v príjemnom tieni stromov môžu ľudia spolu diskutovať, môžu sa o rôznych veciach pobaviť, môžu sa niečo naučiť, môžu k sebe hľadať cesty. A toto všetko sme samozrejme poprepájali aj úžasnou zábavou, pretože nám hrajú kapely Čikilikitu a Puding pani Elvisovej, takže je to naozaj veľmi pestré.
Keď mi slnko svieti do očí, zakryjem ho dlaňou, hoc ho práve nevidím. Ono je vždy za ňou. Ej, na, na, nej, na, 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 nej. Ej, na, na, nej, na, 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 nej. Ej, na, na, nej, na, 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 nej.
Odkladač hračiek či motorka na výrobu dúhy. Aj toto navrhli a skonštruovali stredoškoláci a vysokoškoláci v rámci projektu My Machine. Podstatou projektu je to, že deti zo základných škôl vymyslia vynález, vysokoškoláci navrhnú dizajn a funkcie a stredoškoláci vyrobia funkčný prototyp. Pri mikrofóne máme manažerku programu My Machine Karpatskej nadácie Žofiu Teplickú.
Máme už takmer na konci 9. ročník My Machine na Slovensku. Máme v tomto ročníku zapojených 12 tímov z celého Slovenska, čiže naozaj už ten program si prešiel za tých 9 rokov svojim vývojom. Z východného Slovenska sa nám podarilo ho teda rozšíriť do všetkých krajov na Slovensku a veľmi sa z toho tešíme, že sme teda už takýmto celoslovenským programom. Ako som spomínala, máme teda 12 tímov, pracovali na 12 nových skvelých vynálezoch, ktoré budeme prezentovať na záverečných podujatiach v Piešťanoch a v Košiciach.
Čo sa tvorilo tento rok?
V tomto roku opäť boli tie nápady veľmi pestré a rôznorodé, lebo keď sa deti opýtame, o čom snívajú, akých nových vynálezoch, tak naozaj je to veľmi, veľmi rôznorodé. Máme napríklad motorku, ktorá vyrába dúhu, alebo máme kameňostroj, čo je vlastne aplikácia, ktorá bude rozlišovať a identifikovať rôzne druhy kameňov. Potom máme napríklad čiernu dieru, ktorá pomôže deťom upratať hračky, keď príde ten správny moment a treba všetko rýchlo zbaliť, tak vlastne im zbalí tie hračky a môžu to rýchlo odložiť do kúta. Takže naozaj je to zase veľmi rôznorodá, veľmi pestré. Stredoškoláci vyrábajú tie funkčné prototypy, prichádzajú ešte na vylepšenia do poslednej chvíle, čiže naozaj na tom záverečnom podujatí je to prekvapenie aj pre tie deti, ktoré to vymysleli, aj pre vysokoškolákov, ktorí na tom pracovali a aj my sa na to tešíme, že si ich všetky otestujeme.
S tými rôznymi nápadmi, ktoré deti ste oslovili?
My pracujeme v programe s deťmi vo veku 6 až 12 rokov. Prihlasujú sa do programu základnej školy a obvykle je to jedna celá trieda detí, prípadne dve triedy, podľa toho, koľko je detí v skupine. Snažíme sa pracovať tak s cca 20 až 30 deťmi naraz. Všetky z nich vlastne na tvorivom workshope, ktorý robíme priamo u nich v triede na základnej škole, vymýšľajú svoje vysnívané vynálezy a potom samé rozhodujú, ktoré by chceli vidieť zrealizované.
To je to čaro, že tie deti asi nemajú obmedzenia v predstavivosti.
Áno, a práve preto sme si ich vybrali ako tých náročných zadávateľov pre vysokoškolákov a stredoškolákov, pretože áno, oni majú tú predstavivosť ešte takú abstraktnejšiu, naozaj nie sú si vedomí našťastie teda nejakých technických obmedzení, nerozmýšľajú ešte v tom, ako sa to nedá, ale skôr v tom, ako sa to dá. A práve preto veľmi radi s nimi spolupracujeme a zapájame ich a práve aj cez tento program im ukazujeme, že keď nájdete tých vhodných partnerov, tak sa dá naozaj takmer čokoľvek zrealizovať.
A čo sa udeje potom s tými výrobkami? Máte to niekde zarchivované alebo aspoň niekto sa inšpiruje tým a možno aj do praxe sa prenesú?
Prototypy po záverečnom podujatí smerujú na tie základné školy, kde si ich deti vymysleli, aby sa teda mohli s nimi vyhrať do sitosti a vypoužívať. A potom ich používame často na rôzne propagačné účely, buď na podujatia, ako je aj to dnešné, alebo aj stredné školy, napríklad keď majú dni otvorených dverí, tak si ich tam zvyknú vystaviť a ukázať vlastne tú prácu svojich študentov práve cez ne. A čo sa týka výroby, takej nejakej masovejšej, tak toto nie je náš cieľ, ani sa nejak nesnažíme, ale samozrejme uvítame kohokoľvek, kto by chcel na takom niečom pracovať a niektorý z tých vynálezov posunúť až na takúto úroveň.
Študenti z ktorých vysokých škôl tak aktívnejšie zapájajú do tohto projektu?
V programe máme partnerské fakulty zo 6 univerzít po celom Slovensku. Je to Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, to je vlastne univerzita, s ktorou najdlhšie spolupracujeme, so Strojníckou fakultou, s fakultou umení a v tomto roku sa pridala aj fakulta FEI, čiže elektrotechniky a informačných technológií. Takisto máme už dlhoročnú spoluprácu so Žilinskou univerzitou, s Technickou univerzitou vo Zvolene a tieto odbory technické doplňame aj o študentov a študentky pedagogických smerov, aby mali tiež možnosť si vyskúšať vlastne takéto neformálne programy z tej strany, ešte kým nie sú pánmi učiteľmi a pani učiteľkami a tam spolupracujeme s Prešovskou univerzitou a s Trnavskou univerzitou.
A pokiaľ ide o tie stredné školy?
Tiež sú po celom Slovensku rozmiestnené. Závisí to vždy aj od toho, ako sa nám teda do programu poprihlasujú alebo aj ako máme financovanie na projekt, pretože tento program je pre všetky školy bezplatný. A jediný vlastne náklad, ktorý si školy hradia, je cestovné na jednotlivé podujatia. Máme školy aj také, s ktorými spolupracujeme už dlhodobo, napríklad Košická priemyslovka s nami spolupracuje už 8 rokov, ale takisto máme už niekoľko rokov spoluprácu s Duálnou akadémiou v Bratislave, so Strednou priemyselnou školou Ignáca Gesaja v Tvrdošíne, so Strednou odbornou školou technickou v Humennom alebo alebo v Bardejove. Sú to naozaj už dlhoročná, veľmi pekná spolupráca. Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej v Prešove, tiež vynikajúci šikovní študenti, takže je to radosť spolupracovať.
Čím obohacuje tento projekt samotných organizátorov?
Tak my sme neustále v tvorivom procese vďaka tomuto programu a ja naozaj to vnímam, že aj nám mení zmýšľanie tým, ako si uvedomujeme, že vlastne naozaj na každú vec sa dá pozerať nie len ako na problém, ale hľadať aj tie riešenia a byť skôr otvorený tomu, že môže to byť nejaká výzva. Je fascinujúce vidieť, čo všetko deti riešia, čo všetko cítia, nad čím všetkým vlastne premýšľajú. Veľmi často sa napríklad v posledných rokoch stretávame s vynálezmi, ktoré sa týkajú duševného zdravia detí. Deti chcú niečo, čo ich rozveselí, upokojí, poteší. Vnímame to v posledných rokoch viac ako napríklad predtým. Čiže aj toto je také zaujímavé, že v podstate je to trošku taká sonda do tých detí, že o čom rozmýšľajú a po čom túžia.
Aj to človeka tak poteší, že aká úžasná generácia nám rastie.
Áno, to rozhodne. A pri tých vysokoškolákoch a stredoškolákoch nás neprestáva fascinovať, akí sú šikovní naozaj, že keď majú tú vnútornú motiváciu, keď ich chytí tá téma, ten projekt a hlavne teda vedia, že to robia pre tie deti a to je pre nich veľký motivátor, tak dokážu neskutočné veci, len treba im dávať viac priestoru. Máme šikovných mladých ľudí na Slovensku.
Vravia, že človek je len prach. Horčičné zrnko na váhach, že vo svete sa ľahko stratí, spletí ciest riek a trati, že je mravcom vo vesmíre, stačí keď v to uveríme. Máme naviac, než sa hlása, viera tá vrchy prenáša. 6 miliárd ľudí, celá sieť, každý má svoj svet. A v tom svete ďalšie svety spájajú nás ľudské vety. Vravia, že človek je len prach. Horčičné zrnko na váhach, že vo svete sa ľahko stratí, spletí ciest riek a trati, že je mravcom vo vesmíre, stačí keď v to uveríme. Máme naviac, než sa hlása, viera tá vrchy prenáša. 6 miliárd ľudí, celá sieť, každý má svoj svet. A v tom svete ďalšie svety spájajú nás ľudské vety. Kým sú tu tí, čo ich vyslovia, budú vždy mami, budú otcovia. Láska v srdciach nájde dom. Yeah. Človek človeku domov.
Petra Vancová, koordinátorka vzdelávania v programe My Machine v Karpatskej nadácii.
Tu sme počuli, že existuje už nejaké auto na dúhu, tak skúste nám priblížiť, ako to funguje.
Toto autíčko si vymysleli deti na Spojenej škole Live Academy v Poprade a vyrábajú ich pre nich študenti z Strednej priemyselnej školy techniky a dizajnu v Poprade tiež. Myšlienkou bolo to, že chlapček má rád duhy a má rád štvorkolky a nakreslil taký svoj vysnívaný stroj alebo vynález. Bolo by to, že by to bola motorka, ktorá vyrába duhu. Takže vlastne študenti, ktorí sú v tomto týme My Machine, študenti zo strojárskej fakulty v Košiciach na Tuke, sa na to pozreli a dali si taký brainstorming a vymýšľali, že ako by niečo také mohli zrealizovať. Takže vlastne samozrejme mali mnoho nápadov, niektoré boli viac, niektoré menej zrealizovateľné, ale nakoniec to vymysleli tak, že spolu potom už spolupráci so stredoškolákmi si zobrali rám z starého bicykla BMX a opláštili a pridali na neho LED svetla ako keby v tvare duhy. Pravda je, že pri vynálezoch, a si myslím, že aj v reálnom živote to tak je, a takisto aj v našom programe to tak je, že niekedy tá prvá myšlienka vyzerá, že sa bude dať zrealizovať, ale skutočnosť je potom taká, že prichádzajú nejaké problémy, oni musia priebežne to riešiť a prispôsobovať plány a tým pádom to nakoniec vyzerá možno troška inač, ale si myslím, že tá myšlienka, ktorú ten chlapček mal, ostane zachovaná a myslím si, že to bude aj taká pridaná hodnota aj pre tú školu, pretože ten bicykel bude v podstate fungovať ako stacionárny bicykel v triede alebo v škole a budú tam môcť deti na ňom aj reálne bicyklovať a tá dúha im tam bude svietiť.
Skúsime ešte nejaký ďalší projekt, ďalší nápad.
Na základnej škole v Bardejove si ten chlapček vymyslel, že by chcel mať na dome takú kupolu, cez ktorú by vedel pozorovať hviezdy, čiže nejaké také observatórium vlastné. A tam to bolo tiež také, že sme rozmýšľali, že ako k tomu pristúpiť, lebo škola má šikmú strechu, takže nedalo by sa to urobiť. A keďže ten vynález potom ostáva tým deťom na základnej škole, tak to museli študenti prispôsobiť, aby si to tam mohli nechať a aby to bolo aj bezpečné a aj praktické a zároveň, aby ostala zachovaná tá prvotná myšlienka toho dieťaťa. Tak to troška posunuli na inú úroveň a urobili z toho takú ako keby malú kupolu v tvare takého ako keby stanu, kde dnu budú mať vankuše a budú tam mať taký chill vlastný, budú tam môcť akože sa zašiť tie deti a budú sa tam môcť oddychovať. Bude to prenosné, takže je to praktické a zároveň vlastne tie steny budú prispôsobené na to, aby sa tam dali premietať zábery proste z vesmíru a vlastne tam budú môcť ležať, budú to mať svetielka a nejaké takúto dekoráciu, takú vesmírnu a môže to plniť aj vzdelávaciu funkciu, pretože sa tam môžu premietať vzdelávacie videá o vesmíre a zároveň je to aj taká oddychová vec pre nich.
Čo poviete na tie nápady?
Mňa to neprestáva fascinovať, ako tie deti a my v programe máme stále deti, ktoré sú z prvého stupňa, teda preferujeme skôr ako ten prvý stupeň, skôr tak od druhého do štvrtého ročníka a to je naozaj taký vek, že tie deti si väčšinou sadnú a oni nemajú problém len tak vymyslieť tri úplne šialené vynálezy a jeden lepšie ako druhý. A možno by sme boli niekedy prekvapení, ale veľa z tých detí chcú veci, ktoré sú také veľmi praktické do života, ktoré pomáhajú a nie sú len že pre nich, napríklad na zábavu, ale sú aj také, ktoré pomáhajú ako keby, ja neviem, s upratovaním alebo ktoré pomáhajú aj iným ľuďom, dajme tomu starým ľuďom, alebo oni to posunú do také roviny, že by sa to dalo napríklad používať v nemocnici pre ľudí, ktorí sú chorí a potrebujú niečo na rozveselenie a tak. Takže tieto ich nápady ma naozaj neprestanú udivovať.
Do kapsy a najdu klíč, který si mi daroval, když si svět štětcem maloval.
Oheň, voda, zem a čistý vzduch, život a smrť v dualitě, nech si každý vyberiete.
Umíš tancovat, zpívat, tvořit a hrát. A také ho promarniť. Môžeš tancovať, spievať, tvoriť a hrať. Každý deň svoj máš do daru, tak v ňom nestrácaj baru.
Rýchlo na svojich nohách
spomaliť dá sa, v objatí je jeho krása.
Sneseš všechno i největší náklad, tak zahoď ty strachy, přijde raj, pominou krachy.
Umíš tancovat, zpívat, Boží zahrát, každý den svůj můžeš slavit a také ho promarnit. Můžeš tancovat, zpívat, Boží zahrát, každý den svůj máš do daru.
Sebe volá, kráčaj po nej bosý, pomôž jej znovu dýchať, sama ťa o to prosí.
Umíš tancovať, spívať, tvořiť a hrať, každý deň svoj môžeš slaviť a takého promarniť. Môžeš tancovať, spievať, svoj máš do daru, tak v ňom nestrácaj paru.
Dnešnú reláciu Vyznania pripravili hudobný redaktor Jakub Akurátny, zvukový majster Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. V repríze si ju môžete vypočuť ešte raz, a to v sobotu o 14. hodine. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Čarou obyčajných vecí posypalo túto zem, po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň, úsmev krásnej tety s trhou so slivkami z vlastnej záhradky. Smelý výstup strmou skalou a odhodlaný krok je pohárom vody smedným ústam podaný. Čerstvý vzduch je balzam našich tiel a myšlienok. Nič na tomto svete nevie tomu zabrániť. To tie majestátne hory a tie vrchy neoblomné zanechali stopy vo mne. Pre lúčne kvety s pivonkami koncert začína, keď ich dievča od radosti vie vo veniec. Boh nám stvoril lúky, aby vôňu dali nám, daroval nám život, aby spoznali sme, čo je ľúbenie. Srdce odzaj bez môh vie byť bežec najlepší, ak sa na to vedia oči inak pozerať. Slovo od priateľa ho veľa viac poteší, keď sa naša cesta chybným smerom uberá. To tie usmievavé oči a hodnoty neoblomné zanechali stopy vo mne. Stíši všetok hluk, ustane aj búrka, ak je vždy na blízku brat. Teplý august v trapcoch hrozna je dar do ľudských rúk, ktoré z lásky k druhým polievali vinohrad. To tie starostlivé ruky a to srdce neoblomné zanechali stopy vo mne. trestlivé ruky a to srdce neoblomné zanechali stopy, zanechali stopy, zanechali vo mne.
Milí poslucháči,